Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
I sestre, poštovani slušalci, u minulim predavanjima danas ćemo se osvrnuti na jedan segment iz istorije Cetinskog manastira i sumnjivog jedinstvenog i neponovljivog spomenika naše duhovne, kulturne i nacionalne prošlosti. U minulim predavanjima temeljno smo opisali istorijsku putanju Cetinskog manastira od gospodara Zete Ivana Crnojevića pa do mitropolita Danila Lajkovića. Pritom smo dali biografske podatke i o pojedinim nastojateljima Cetinskog manastira. U jesen 1957. za novog nastojatelja Cetinskog manastira ukazom patrijarha Vikentija postavljen je Filaret Koprivica. Iguman Filaret Koprivica rođen je 14. juna 1902. Koprivicam u Banjanima u široj okolini Nikšića. Svršio je monašku školu u manastiru Rakovici 1931. Zamonašen je 28. augusta 1927. u manastiru Ostrog. Upravnik monaške škole u manastiru Rakovici, episkop Mitrofan, proizveo ga i učini jeročakona na Mitrovdan 8. novembra 1928. u Rakovici. Episkop Mitrofan proizveo ga i učini jeromonaha 13. aprila 1929. u manastiru Rakovici. Ukazom cetinskog mitropolita Gavrila Došića 1. maja 1930. postavljen je za sabrata manastira Cetinskog. Rješenjem crkvenog suda na Cetinju 30. marta 1932. postavljen je za vršioca dužnosti upravitelja manastira Cetinskog. Rješenjem mitropolita Gavrila Došića od 23. juna 1933. postavljen je za nastojatelja manastira Cetinskog. Ukazom od 23. januara 1934. postavljen je za nastojatelja manastira Reživići kod Budve. Mitropolit Gavrilo Dožić odlikovao ga je ukazom od 21. novembra 1932. crvenim pojasom. Cetinski mitropolit, sveštenomučenik Joanikije Lipovac, proizveo ga je na preobraženje gospodnje 19. augusta 1942. u manastiru Reživići u čini Sinđela. Ukazom od 27. augusta 1942. postavljen je za nastojatelja manastira Praskvica kod Budve. Rješenje mitropolita Joanikije od 5. decembra 1942. naimenovan je za privremenog nastojatelja manastira Sabine. Ukazom od 10. septembra 1947. postavljen je za nastojatelja manastira Sabine. Cetinski mitropolit Arsenije Bradvarević proizveo ga je na Veliku Gospođu 28. augusta 1950. u manastiru Savini u čini igumana. Ukazom administratora Cetinjske mitropolije, patrijarha Vikendija Prodanova, 6. novembra 1957. postavljen je za nastojatelja manastira Cetinjskog. U istom zvanju ostaje do 1963. Po sopstvenoj molbi postavljen je rješenjem Cetinjskog mitropolita Danila Dajkovića od 18. maja 1963. za nastojatelja manastira Župe kod Nikšića. U istom zvanju ostaje do svršetka života. Upokojio se 15. oktobra 1988. u 86. godini života. Za novog nastojatelja Cetinjskog manastira, mitropolit Danilo postavit će 1963. jeromonaha Marka Kalanj. Otac Marko Kalanj rođen je 28. jula 1939. u Benkovcu kod Knina. U čini je rođakona rukopoložen je 18. augusta 1959. u manastiru Strogu od vikarnog episkopa Andreja Frušića. U čini je romonaha rukopoložen je u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću 23. augusta 1959. također od episkopa Andreja Frušića. Mitropolit Danilo postavio ga je 1963. za nastojatelja Cetinjskog manastira. U istom zvanju ostaje do 1991. Mitropolit Danilo odlikovao ga je crvenim pojasom 1970. Za vrijeme arhijerejske službe mitropolita Danila proizveden je učin igumana. Mitropolit Amfilohije proizveo ga je učin arhimandrita Petrovdan 2009. godine u Cetinjskom manastiru povodom navršenih 50 godina monaškog života. Dolaskom mitropolita dr. Amfilohija Radovića na tron Svetog Petra Cetinjskog decembra 1990. godine i Cetinjski manastir kao i mitropolija Crnogorsko-primorske opšte ulazi u značajnu prijelomnu fazu svog duhovnog života. I pored brojnih iskušenja sa kojima se Cetinjska mitropolija kao i uprava Cetinjskog manastira suočava, počinje proces duhovnog preporoda, obnavljanje zarušenih i napuštenih svetinja, ali i izgradnja novih. U Cetinjskom manastiru izvršeno je na inicijativu mitropolita Amfilohija presvlačenje moštiju Svetog Petra Cetinjskog u oči Lučindana u noći između 30. i 31. oktobra 2010. godine. Ovaj svečani čin izvršit će patrijarh srpski Irinej Gavrilović, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović, episkop Budimljansko-Nikšićki Niki Mičević i ostali svešteni asi koji su prisustvovali u ovom znamenitom činu. U analim i arhivskim spisima Cetinjske mitropolije Cetinjskog manastira nema tragova koji bi ukazali da je u razdoblju od 1834. do 2010. uopšte izvršeno preslačenje moštiju Svetog Petra Cetinjskog čudotvorca. Iako takvu mogućnost naravno ne isključujemo. Zato je ovaj čin po mnogo čemu vrlo bitan i značajan i za savremenu istoriju Cetinjskog manastira. Početkom 1991. mitropolit Amfilohije imenovao jeromonaha Nikodima Kuljenovića za novog nastojatelja Cetinjskog manastira. Otac Nikodim rođen je 24. marta 1945. u Rajnovcu kod Sarajeva. Za jerođakona i potom za jeromonaha rukopoložen je 1966. u manastir Ostrogu od mitropolita Danila Dajkovića. U toku 1978. otac Nikodim je postavljen za sabrata Cetinjskog manastira. U tom svojstvu on će 1991. preuzeti zvanje nastojatelja manastira Cetinjskog. No već oktobra 1992. otac Nikodim je postavljen za nastojatelja manastira Đurđevi stupovi kod Berana. U tom zvanju ostaje sve do upokojenja 2004. godine. Sahranjen je u groblju manastira Đurđevi stupovi. Oh, Početkom 1991. mitropolit Amfilohije imenovao jeromonaha Nikodima Kuljenovića za novog nastojatelja Cetinjskog manastira. Otac Nikodim rođen je 24. marta 1945. u Rajnovcu kod Sarajeva. Za jerođakona i potom za jeromonaha rukopoložen je 1966. u manastir Ostrogu od mitropolita Danila Dajkovića. U toku 1978. otac Nikodim je postavljen za sabrata Cetinjskog manastira. U tom svojstvu on će 1991. preuzeti zvanje nastojatelja manastira Cetinjskog. No već oktobra 1992. otac Nikodim je postavljen za nastojatelja manastira Đurđevi stupovi kod Berana. U tom zvanju ostaje sve do upokojenja 2004. godine. Sahranjen je u groblju manastira Đurđevi stupovi. Mitropolit Amfilohije postavio je u jesen 1992. jeromonaha Dionike Mičovića, sadašnjeg episkopa Budimljansko-Nikšićke eparhije, za novog nastojatelja Cetinjskog manastira. Episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Dionike Mičović, rođen je 20. aprila 1959. godine u Velimlju Banjanima, u široj okolini Nikšića. Gimnaziju je završio u Nikšiću. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 1990. godine i apsolvirao filosofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zamonašen je u manastiru Ćirija Piperska 30. oktobra 1990. godine. Rukopoložen je u čini jerođakona 7. februara 1991. godine, a u čini jeromonaha 17. februara 1991. godine, kada je postavljen i za vršioca dužnosti nastojatelja manastira Savina. Ukazom od 1. septembra 1992. godine postavljen je za nastojatelja Cetinjskog manastira, nastavnik i glavnog vaspitača u novoobnovljenoj Cetinjskoj bogosloviji. U septembru 1995. godine proizveden je učin protosinđela i postavljen za vršioca dužnosti rektora Cetinjske bogoslovije. Za vikarnog episkopa Budimljanske eparhije naimenovao ga je Sveti arhijerejski sabor na redovno zasjedanju maja 1990. godine. Hirotonisan je na Cetinju, učin episkopa od strane patrijarha srpskog gospodina Pavla, u sasluženju mitropolita Amfilohija i još 12 eparhijskih arhijereja 3. juna 1990. godine. Sveti arhijerejski sabor na majskom zasjedanju 2001. godine formirao je eparhiju Budimljansko-Nikšićku sa sjedištem u Đurđevim stupovima kod Berana i za njenog administratora postavio je vikarnog episkopa Budimljanskog gospodina Jonike. Na majskom zasjedanju 2002. godine Sveti arhijerejski sabor naimenovao ga je za episkopa Budimljansko-Nikšićku. Svečano ustoličenje obavljeno je 4. augusta iste godine u manastiru Đurđevi stupovi, u kojem je bilo drevno sjedište Budimljanske episkopije koju je formirao Sveti Savo 1220. godine. 1219. godine. U razdoblju od naimenovanja za episkopa Budimljansko-Nikšićke eparhije, episkop Ionikije pokrenuo i povjerenoj mu eparhiji obnovu ranije porušenih i izgradnju novih crkva i manastira, više od 50 svetinja, od kojih su većine već završene i osveštane. Sa obnovom svetinja započeo je obnovu monaštva po opšte žiteljnom ili skitskom ustavu. Pokrenuo je eparhijske lise viće i izdavačku djelatnost u eparhiji. U razdoblju od 2005. do 2007. godine bio je član Svetog sinoda, u tom vremenu bio je član sinodske delegacije, koja je upućena na razgovore sa patrijarhom Moskovskim Aleksijem II. I mitropolitom Smolinskim gospodinom Kirilom, sadašnjim ruskim patrijarhom, kao i sa najvažnijim državnim institucijama Ruske federacije. Međunarodna kadrovska akademija iz Kijeva dodijelila mu je počast i doktorat u decembru 2002. godine. U ime Srpske pravoslavne crkve pratio je desnicu Svetog Jovana Krstitelja iz Moskve za Nižnji Novgorod. Kao član delegacije grada Berana uzeo učešća u bratimljenju tog grada sa gradom Kostromom 2005. godine i dao svoj doprinos na unapređenju bratske saradnje istih. Studiji članki iz oblasti bogoslovlja, istorije Srpske pravoslavne crkve i književnosti objavljuju crkvenim časopisima i građanskoj periodici. Učestvovao je na više međunarodnih i naučnih skupova, na teme odnosa između crkve i države danas. U septembru 1995. godine mitropolit Amfilohije će za novog nastojatelja Cetinskog manastira u zvanju namjesnika naimenovati oca Luku Anića. 90. godina monaško bratstvo Cetinskog manastira se značajno uvećava. Sa puno osnova se može reći da Cetinski manastir nikad, izuzimajući starije i istorijske epohe o kojima malo znamo, nije imao toliko brojnu monašku zajednicu kao u razdoblju od početka 90. godina pa do naših dana. U razdoblju od mitropolita Danila Petrovića, kada je Cetinski manastir 1701. do 1704. podignut na sadašnjim temeljima pa do danas, monaška zajednica Cetinskog manastira je bila vrlo malobrojna i svodila se obično na par monaha. Do duše, stariji istorijski razlog. One nisu nije bila brojnija, ali o tome nedostaju podaci. Mislimo dakle na razdoblje od Ivana Crnojevića pa do rušenja Cetinskog manastira 1690. Znamo jedino za podatak kotorskog putopisca Marijana Bolice, koji je 1614. zapisao da je Cetinski manastir imao 25 monaha i 40 đaka iskušenika. Ovoliku brojnost monaških obitelji Cetinski manastir svakako nije imao u razdoblju od početka 18. do kraja 20. vijeka. Tome zasluga je mitropolita Amfilohija i formiranje brojne monaške zajednice pri manastiru Cetinskom. Arhimandrit Luka Anić rođen je 17. septembra 1959. u Dubrovniku. 7. beogradsku gimnaziju završio je 1977. Studij istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu svršio je 1983. Već 1984. postavljen je za asistenta profesora doktora Miodraga Miće Jovanovića u odsjeku istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Profesor Jovanović predavao je na katedri istorije umjetnosti jugoslovenskih naroda novog vijeka sa osvrtom na razdoblje 18. i 19. vijeka. Magistrirao je 1991. kod profesora Jovanovića sa temom Život i djelo vajara Đorđe Jovanovića. U julu 1991. došao je u Cetinski manastir i postao iskušenik. Zamonašio ga je mitropolit Amfilohije na Ivanjdan 7. jula 1993. u Cetinskom manastiru. Umjesto bivšeg imena Uroš, na monašenju je dobio duhovno ime Luka. U čini rođakona proizveo ga je mitropolit Amfilohije na Krstovdan 27. septembra 1995. u Cetinskom manastiru. U čini romonaha proizveo ga je mitropolit Amfilohije 22. do oktobra 1995. u crkvi Svetog Luke u Kotoru. Za namjesnika Cetinskog manastira postavljen je odlukom mitropolita Amfilohije na Lučindan 31. oktobra 1995. U zvanju namjesnika Cetinskog manastira ostaće sve do 31. januara 2010. U čini igumana proizveo ga je mitropolit Amfilohije na Petrovdan 12. jula 2000. u Cetinskom manastiru. Mitropolit Amfilohije dodijelio mu je zvanje arhimandrita na Lučindan 31. oktobra 2008. u Cetinskom manastiru. Rješenjem od 13. januara 2010. postavljen je za osnivača igumana manastira Svetog Save na Savinoj glavici u Donjem Grblju kod Budve. Iz Cetinskog manastira nakon formalne predaje novom namjesniku ocu Metodiju Ostojiću odlazi 31. januara iste godine na Savinu glavicu. Rješenjem od 1. aprila 2011. postavljen je za vršioca dužnosti nastojatelja manastira Dajbabe kod Podgorice. Sadašnji namjesnik Cetinjskog manastira, otac Metodije Kostojić, rođen je 1. aprila 1976. u Sarajevu. Svršio je studije ekonomije u Podgorici 2000. godine. Sa blagoslovom mitropolita Amfilohija postaje iskušenik Cetinjskog manastira 18. novembra 2002. Mitropolit Amfilohije zamonašio ga u Cetinjskom manastiru u oči Petrovdana 11. jula 2004. Pri monašenju prvobitno ime Ljubiša zamijenio je novim duhovnim imenom Metodije. Na preobraženje 19. augusta 2005. Mitropolit Amfilohije proizveo ga i učinio čakona u hramu svetog preobraženja na Žablja. Na padnji dan 6. januara 2008. Mitropolit Amfilohije proizveo ga i učinio monaha u Cetinjskom manastiru. U čin protosinčela proizveo ga je mitropolit Amfilohije 22. novembra 2009. u manastiru Stasvanci kod Beograda. Odlukom mitropolita Amfilohije kao čuvara patrijaraškog trona 23. septembra 2007. odac Metodije postavljen je za kelejnika patrijarha Pavla. Naredne dvije godine otac Metodije se predano i savjesno svakodnevno starao u oboljelom patrijarhu Pavlu, koji je bio smješten na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. U ovom znamenitom pravojerarhu Srpske crkve starao se sve do upokojenja patrijarha Pavla 15. novembra 2009. Ukazom mitropolita Amfilohija od 1. februara 2010. godine postavljen je za namjesnika Cetinjskog manastira. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu sakupljenih arhivskih akata koji se odnose na pojedinosti savremene istorije manastira Cetinjskog. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, sirom gospoda za Hrista i otačbi, po ime doslušanja.
Ajte, braćo, pravoslavna, da se radujemo, se hvalim lidama pod vizima i dijelima, Srne gore pred svjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog arhijereja Cetinjskog čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinjski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinjskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinjski manastir kroz istoriju.